2002. gada 9. jūlijā Durbanā nodibināja Āfrikas Savienību, kas bija pēctece Āfrikas vienotības organizācijai. Pašlaik Savienībā ietilpst 55 valstis, kurā dzīvo 1,3 miljardi cilvēku. Analītiķi norāda, ka Āfrikas Savienībai ir bijusi pozitīva ietekme tādu liberālās demokrātijas vērtību kā brīvu vēlēšanu, neatkarīgu mediju un pretkorupcijas normu nostiprināšanā kontinentā. Vienlaikus tā nav darījusi pietiekami, lai risinātu militāros konfliktus un novērstu nedemokrātisku režīmu nostiprināšanos dalībvalstīs. Kopš 2013. Gada Āfrikas Savienības dalībvalstīs ir notikuši 32 apvērsumi vai apvērsuma mēģinājumi.